blaðsíða 11. Hann benti jafnframt á að kirkjan hefði tileinkað sér margt sem ekki ætti sér stoð í ritningunni. Þar má nefna þætti svo sem dýrlingatrú, helgadóma, skýrlífi presta og klaustur. Lúther sagði að kirkjunar menn ættu að koma sér upp fjölskyldum eins og aðrir enda væri ekkert í Biblíunni sem mælti fyrir einlífi. Þá vildi hann meina að trú á helga dóma væri skurðgoðadýrkun og dýrlingatrú var í hans huga fjölgyðistrú. Lúther hélt því fram að kristnin ætti ekki að snúast helgisiði heldur hugarfar. Einlæg guðstrú var meginmálið og því lagði hann áherslu á að fólk hefði aðgang að Biblíunni svo það gæti kynnt sér orð guðs. Kirkjan átti ekki að vera milliliður guðs og manna, heldur ætti fólk að vera í beinum tengslum við almættið. Með biblíulestri og bænahaldi kæmust menn í beint samband við guð og ættu þar með besta möguleika á að njóta velþóknunar hans. Lúther lagði því mikla áherslu á að fólk gæti nálgast guðsorð á móðurmálinu, en tungumál kaþólsku kirkjunar var latína. Almenningur hafði ekki haft aðgang að Biblíunni og þar sem guðþjónustur voru yfirleitt á latínu hafði fólk mjög takmarkaðan skilning á boðskap kirkjunnar. Trú kaþólikka hafði fyrst og fremst byggst á áherslu á góða breytni, játningu synda frammi fyrir presti og þáttöku í helgisiðum kirkjunnar. Lúther vildi meina að það væru blekkingar einar. Hann boðaði einfaldara kirkjuhald þar sem megin áherslan væri á hið ritaða orð Biblíunnar. Hann sagði enn fremur að sáluhjálp manna byggðist ekki á hegðun þeirra, heldur því að Guð myndi veita þeim fyrirgefningu sem einlægir væru í trú sinni. Skýringartexti. Kaþólska. Áhersla á rétta breytni. Kirkjan væri milliliður milli guðs og manna, þáttaka í helgisiðum kirkjunnar mikilvæg. Skýrlífi presta og klausturlifnaður, munkar og nunnur. Dýrlingatrú og helgir dómar. Lúterska. Áhersla á einlæga trú. Beint samband við guð með bænum og biblíulestri. Kirkjunar menn ættu að ganga í hjónaband og koma sér upp fjölskyldum, klaustur lögð niður. Trú á helga dóma væri skurðgoðadýrkun og dýrlingatrú væri fjölgyðistrú. Þegar ljóst varð að kaþólska kirkjan ætlaði ekki að taka mið af gagnrýni Lúthers, hvatti hann þjóðhöfðingja til að taka málefni kirkjunnar í eigin hendur og gerast yfirmenn hennar í stað páfa. Þýskaland skiptist í mörg furstadæmi á þessum tíma og rufu mörg þeirra sambandið við kaþólsku kirkjuna og mynduðu þess í stað ríkiskirkjur. Þar með hófust hinn raunverulegu siðaskipti. Afleiðingin varð sú að margir konungar í norður Evrópu lögðu kirkjuna undir sig og hefur verið talað kirkjur mótmælenda í því sambandi. Blaðsíða 12. Í sumum löndum sagði kirkjan skilið við páfan í Róm án þess að fylgja kennisetningum Lúthers. Hugmyndir hans náðu hins vegar hilli konunga Norðurlanda og því átti svokölluð Lúterstrú eftir að ná yfir höndinni á Íslandi.